Zināmais nezināmajā.
Labrīt, Tom.
Labrīt.
Nu, esam tikušies pēc tādas ļoti garas nedēļas nogales un laikapstākļu ziņā ļoti kontrastainas nedēļas nogales.
Jā, par to daudz sev, ko stāstīt, daudz ko stāstīt.
Daudz ko jautāt un droši vien tev arī daudz atbildes sagatavotas, bet es nezinu, cik daudz atbilžu tev ir par to tematu, ko laikam es iecerēju vairāk un plašāk klāstīt, proti par to, kādas saistības ar klimatu meklējums okeānā un okeāna norises.
Jā, jautājumi ir daudz, bet tādu īstu atbilžu ir ļoti, ļoti maz. Vienlaikus ir arī gana daudz cilvēku, mediju un varbūt pat varētu teikt organizāciju, kur piedāvā šajā tematā ātras, biedējošas atbildes un sazvērestību teorijas un stāsts būs par Ziemeļatlantijas, jeb Golfa straumi, par kuru jau gadu desmitiem runā, ka tā var apstāties un Eiropā tad sāktos ledus laikmets. Es gan uzreiz varu nomierināt, ka nu noteikti tik traki nav. Tas skats uz Golfa straumi nav tik biedējošs vismaz šobrīd, bet sāksim gan ar aizvadītajām brīvdienām, kas jā, piedāvāja košas laikapstākļus, karstuma rekordus, vasarīgus negaisus un bijuši arī...
Augstuma rekordi varbūt.
Nē, pavasarīm vienkārši netipiski spēcīgi negaiss, nevis tāds, kas atsvaidzina tikai gaisu, bet kas jau plosās kā vasarā. Aizvadītās lieldienu brīvdienas Latvijā tātad sagādāja neparasts laikapstākļus. Pirmkārt, absolūtais aprīļa siltuma jeb karstuma rekords, par ko jau mēs arī iepriekšējā raidījumā runājām. Plus 28,4 grādi lielajā piekdienā bija Skrīveros un tik augsta temperatūra Latvijā aprīlī nekad nav reģistrēta, iepriekšējais rekords pārspēts par 0,5 grādiem. Un šorīt jau arī pilnīgi droši var Latgalē ziņot, ka Latgalē ir sākusies meteoroloģiskā vasara.
Šodien ir kaut kas īpašs jūtas.
Ir pagājušas 5 diennaktis ar vidējo gaisa temperatūru vismaz 15 grādi. Tas ir noticis tikai Latgalē, citās Latvijas daļās nav vēl 5 diennaktis sakrājušās un arī nesakrāsies, jo laiks jau ir kļuvis kopumā mazliet vēsāks. Un arī šis ir rekords ar Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centru. Vēl būs jāpakonsultējas tur par arhīva datiem, bet man izskatās vismaz pēc pieejamās informācijas, ka līdz šim visagrāk meteoroloģiskā vasara ir sākusies kādā punktā Latvijā 2000. Gadā, tas bija 19. aprīlī, un tagad tās 5 diennaktis pareitinot uz atpakaļu, kā tiek noteikts meteoroloģisko gadalaika robežas, tas ir noticis 17. aprīlī. Un
Latgale arī
toreiz bija sēlī vairāk, es skatījos datos, bija Zīlāni, kas ir Jēkabpils novērojuma stacija, vai tik arī ne Skrīveri, arī jebkurā gadījumā no jūras tālāks gals, jo jūra arī citos pavasaros, protams, strādā kā dzesējošs faktors. Un lielākajiem aprīļa karstumam, ko piedzīvojām, diezgan likumsakarīgi sekoja arī viens no lielākajiem negaisiem, kāds aprīlī Latvijā ir plosījies, bet negaisu gan ir grūtāk novērtēt uz vēsturisko notikumu fona. Nu, nav gluži kā ar temperatūru, kad mēs varam izmērīt pilnīgi konkrēti, jo negaisa stiprums izpaužas vairākos veidos, gan zibens izlāžu skaits, cik intensīvi zibeņo, cik spēcīgi un daudz nolīst, cik stipras ir negaisa nestās vēja brāzmas un šāda informācija par negaisiem iepriekšējās desmitgadēs, protams, nav pilnīga, īpaši par zibeņošanu, jo sensoru vēsturiskie dati par zibens izlādēm ir pieejami tikai no šī gadsimta sākuma. Savukārt nokrišņi negaisos, kā zināms, var būt ļoti lokāli un ļoti atšķirties nelielā attālumā. Šoreiz gan paveicās, ja tā varētu teikt, jo viens no negaisa epicentriem skāra Ogres novadā esošo Lielpeču novērojumu staciju un tur 19. aprīlī nolija 76 mm lietus. Nu un tad, lai to aptvērtu un salīdzinātu, vēsturiskā klimatiskā norma visam aprīlim Lielpečos parasti aprīlī nolīsti 40 mm.
Divas mēneša normas.
Divas mēneša normas dažās stundās tur nogāzās. Un izejot cauri vēsturiskiem arhīvu datiem, ir gan atrodams viens gadījums ļoti senā pagātnē, 1906. Gadā, 20. aprīlī Jelgavā diennakts nokrišņu daudzums ir bijis vēl lielāks 98 mm, bet nav gan zināms, vai tas bija līdzīgi kā šoreiz dažās stundās ar zibeņošanu un negaisu, vai tā bija kāda ilgstoša, tiešām visas diennakts gaitā tāda līņāšana, kas atnes lielo nokrišņu daudzumu, bet jebkurā gadījumā arī iespaidīgs rekords, var teikt, stiprākā aprīļa lietusgāze vismaz pēdējā gadsimta laikā. Un negaisa skāra arī Kurzemes pusi, Tukumu novadu, Talsu novadu, un no šiem trim novadiem Tukumu, Talsu un Ogres arī saņemts visvairāk ziņojumu par aplūdušiem ceļiem, laukiem, no krastiem izgājušām mazajām upītēm un notegrāviem, un ir arī kāds retāks gadījums, vismaz viens Talsu pusē, zināms, gan jau arī kaut kur citur. Stipro Lietuvu radītās ūdens straumes ir burtiski noskalojušas nu pat sētu labības lauku, jo vasarā ir nu pat sasēti, augsne ir uzirdināta ļoti, ļoti irdena un viegla, un tur, kur ir reliefs, stiprās lietus nestās ūdens straumes ir augsnes virskārt ar visām sēklām burtiski saskalojušas grāvī un nāksies to atkal pārsēt. Vienlaikus līdz ar karstumu un negaisa veidošanos, kā parasti sāks ļoti nevienmērīga mitruma apstākļi dabā, kas parasti mums ir raksturīgi vasarām, nu jau šobrīd var teikt par aprīlu uz aprīlu raugoties, ka daudziet Latgalē, Kurzemes dienvidos sausums arvien pastiprinās, piemēram, Dienvidkurzemes Kuldīgas Saldus novadā šomēnes nokrišņu daudzums nav sasniedzis pat 10 mm, bet lietainākajās vietās Latvijā ir bijuši 50 līdz 100 mm, pat 10 reižu vairāk. Un arī negaiss Pierīgā no Baldones un Ogres puses saņēma ziņas par krusu. Negluži vēl tādu, ko varētu saukt par lielgraudu krusu, bet gana intensīvu bija dažviet zemi noklāta balta, tā ka augi droši vien jau dažās vietās ir cietuši. Un lai arī šie visi apstākļi velk uz to, ka tās ir klimata pārmaiņas, nu vajadzētu droši vien krietni nopūlēties, lai tiešām tā zinātniski neapgāžami to pierādītu, bet tajos brīžos, kad mums ir absolūtais siltuma, karstuma rekords, kāds iepriekš aprīlī nav bijis, un lielākā lietusgāze vismaz pēdējā gadsimta laikā, nu protams, ka aizdomas uz tām pašām klimata pārmaiņām vien krīt.
Te pastāstīt tagad par to, kas notika šajās brīvdienās. Es domāju, ka nu, mums no vienas puses daba ļāva ļoti skaisti pavadīt brīvdienas, bet pēc tam, kā saka, arī ar pārsteigumu mums pārstāst, kas būs nākamajās garajās brīvdienās, ka mums atkal varbūt piemeklēs līdzīgas šādas te karstības.
Svārstības būs, jā, būs salnas. Un par to starp citu, ja nemaldos, nākamajā raidījumā mums ir arī plānots runāt par vēlajām pavasara salnām, negan tik daudz par to, kā no tām paglāpties, jo to vairāk runās raidījums, kā labāk dzīvot, jā. Bet to, kā tās prognozēt un kā nojaust, vai tā kā tāda barga salna tuvojas.
Lieli klimatiski atkal kontrasti mūs sagaida, laikam. Bet šodien tu par arī klimatiskiem kontrastiem teici, ka stāstīs vairāk saistībā ar to, kas notiek okeānā.
Jā, par Ziemeļatlantijas straumi, kas silda Eiropu. Biežāk tautā to sauc par golfa straumi, un nu jau, man liekas, tiešām gadu desmitiem tas ir tāds diskusiju objekts, tā apstāsies, palēlināsies, savārks izzudīs, un ko tad nu, mēs Eiropā darīsim? Sasalsim ragā šādā situācijā. Pētniekiem šis ir ciets rieks joprojām, bet pagaidām straumi kā plūdus tā plūst un kā silda Eiropa tā silda. Viens no, man liekas, tādiem spilgtākajiem piemēriem vizuāli, kas lika cilvēkiem satraukties, kas notikt, ja golfa strauma apstātos, bija 2000. Gadu sākumā filma Diena pēc rītdienas. Tur tās ainas, protams, ļoti pārspīlētas un gan meteorologam, gan fiziķim skatoties, pilnīgi skaidrs, ka nekas tāds dabā nevar notikt.
Uzreiz sasalums, kad tur bija.
Nu, sasalums burtiski dažās sekundēs, kad objekti sasals tragā, nu tā tas gluži nenotiek un tas nav tiešām fiziski iespējams, vismaz tā kā tas tika attēlots filmā, bet skaidrs, ka bažas ir. Te gan es gribēju vien atkāpt par pašu nosaukumu golfa straumi, jo cilvēkiem bieži vien šķiet, ka tas ir saistīts ar sporta veidu golfu. Bet patiesībā tas ir vienkārši fonētiski pārņemts no angļu valodas. Angliski to sauc Gulf Stream, jeb Gulf šajā gadījumā ir Meksikas līča strauma, jo no turienes tā sākas. Un uzreiz jāsaka, pilnīgas skaidrības tiešām, kas ar straumi nākotnē notiks, nav, un tas rada lieliskus apstākļus dažādām teorijām un tādām tīrām, tiešām burtiski tīrām sazvērstību teorijām, un vienu tādu es gribētu nocitēt, te pat varētu teikt tā Latvijā izplatīta. Tas bija reģionālais laikraksts, Ventas balss, 14 gadus vecu rakstu atradu, 2011. Gadā. Jāsaka uzreiz gan par šīs avīzes tādu informatīvo objektivitāti, gan varētu diezgan daudz runāt, un nu pat pagājušajā nedēļā kolēģiem no raidījuma Atvērtie faili bija arī stāsts par šo laikrakstu, bet tātad toreiz Ventas balss virsrakstā vēstīja golfa straume mainās. Un tik tālu vēl tas būtu diezgan labi. Virsraksts ir kārtībā, jo dabā viss mainās katru dienu. Bet tālāk sekojošais teksts ir tik absurds, ka tagad ar laika distanci mēs to varam novērtēt un tad arī saprast to absurdumu. Un te es gribētu uzsvērt, ka es lasu tekstu, kāds tas tika publicēts.
Tu neziņo šobrīd.
Jā, es šobrīd neziņoju. Tas tiešām ir absurds, kas toreiz bija rakstīts. Tātad, golfa straumi, kas silda Eiropu un neļauj arī Ventspils ostai aizsalt, strauji izsīkst. Tās posmas Meksikas līcī ir iziris, ASV valdība ir devusi saviem zinātniekiem rīkojumu klusēt un neizpaust sabiedrībai ziņas par iespējamām laikapstākļu pārmaiņām, iznīcinošām vētrām, cunami viļņiem un nāvējoši zemām gaisa temperatūrām, ko var izraisīt šobrīd novērotās krasās izmaiņas vienā no golfa straumes atzariem Meksikas līcī. Par šo jautājumu pēdējā laikā aktīva diskusija raisījusies Krievijas un Britu publiskajā telpā un izpētījis satelītfoto uzņēmumus un veicis fizikas likumsakarībām pamatotus eksperimentus ar šokējošu ziņu klajā nācis kāds Itālijas nukleārās fizikas institūta doktors. Viņš atklājas, ka Meksikas līcī izplūdušais naftas daudzums, atceries toreiz ap 2010. Jā. Gadu bija tā milzīgā katastrofa ar izplūdušo naftu. Tātad tas ir radījis radikālas pārmaiņas. Straumē, siltā strauma ir izrusi, golfa strauma būtiski pavājinājusies arī Ziemeļatlantijas daļā un tās ūdeņi kļuvuši par 10 grādiem vēsāki. Nu šajā tekstā ir visas klasiskās sazvērstību teorijas pazīmes. Valdība, kas neļauj par to runāt. Viens kaut kāds zinātnieks vārdā nenosaukts, kas vienīgais saprot, kas ir noticis un ļoti dramatiskas sekas gaidāmas, turklāt tādas, kurām vispār te ir pieminēts, kurām nav sakara ar straumu, piemēram tsunami. Nu, tsunami rada zemes un tam nav sakara ar straumēm vai laikapstākļiem. Nu, lūk, ir pagājuši 14 gadi, straume mūs kā sildījusi, tā silda, un Ventas balsī, vēls arhīvos šī ziņa joprojām ir atrodama.
Bet kāpēc ir vietas šādām sazvērstības teorijām? Tu arī teici sākumā raidījumu, ka it kā nu, tas cietais ir iek zinātniekiem joprojām tā golfa strauma. Kāpēc ir tik grūti noskaidrot patiesību?
Tas ir, iemesls ir tāds, ka okeānu straumes un pēc tam to atstātā ietekme uz laikapstākļiem un klimatu patiešām ir viena no vissarežģītākām procesu sistēmām uz Zemes. To ir grūti ne tikai prognozēt, bet pat novērot un konstatēt tās esošo stāvokli, jo skolas mācību grāmatās vai nu, kādos populāri zinātniskos rakstos parasti ir uzzīmēta karte, kur ir tāda sarkana svītra vai bulta no Amerikas krastiem, kas nāk uz Eiropu un silda Eiropu dabā, tas diemžēl ir daudz, daudz sarežģītāk. Un es mēģināju Latvijā sameklēt kādu zinošu cilvēku par šo tēmu, bet okeanogrāfija, protams, Latvijā nav pārāk attīstīta un populāra zinātnes nozare. Taču nevajag okeanogrāfu, lai aptvertu problēmas to lielumu, kāpēc mums neizdodas saprast, kas notiek ar šo golfa straumi, pietiek izprast galveno metodu, kas tiek izmantota, lai šādus procesus pētītu, un tā ir modelēšana, jeb datorsimulācija. Un tāpēc es saprunājos ar Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes informācijas tehnoloģijas institūta asociēto profesoru Arni Lektaueru, un noklausīsimies viņa skaidrojumu, kāpēc sarežģīti dabas procesi faktiski nemaz nav līdz galam izpētāmi.
Un runājot par dabas procesu un vispār par dažādu fizikālu procesu modelēšanu, jāsaka, ka daudzi procesi jau fundamentāli ir savā ziņā haotiski un bieži vien līdz galam precīzi neizpētāmi, tādēļ, ka pašos pamatos mēs varam runāt par tādiem kā haotiskiem procesiem, ko savā laikā jau 60. Gadu sākumā pirmais izpētīja tādai matemātikas nozarē, ko mēs saucam par haosa teoriju. Edvards Lorenz, ASV matemātiķis un meteorologs, kurš 1960. Gadu sākumā veica pētījumus, lai izstrādātu laikapstākļu prognozēšanu metodas, izmantojot tā laika datorsistēmas, un viņš novēroja to, ka katru dienu turpinot savu darbu, viņš katras dienas beigās izdrukāja uz papīra iegūtos rezultātus. Un izdrukājot rezultātus, aiz komata pazuda viņam vienkārši tā laika tehnoloģija dēļ, netika izdrukāti pēdējie 6 cipari, tika izdrukāti tikai pirmie 3. It kā ļoti neliela atšķirība starp datiem, bet ievadot datus nākošās dienas sākumā, viņš ieguva radikāli atšķirīgus prognozēšanas rezultātus. Un tas bija tāds būtisks pavērsiens, kas lika pamatus haosa teorijai tādā ziņā, ka ar it kā zināmiem vienādojumiem var iegūt pie noteiktas parametru kopas var iegūt pilnīgi atšķirīgus rezultātus. Un tas tālāk rezultējās pētījumos, piemēram, dabas procesu pētīšanā, bieži vien vai lielākoties, it sevišķi laikapstākļu prognozēšanā, izmanto vienu modeli, bet ar dažādiem scenārijiem, ieejas datu kopām, piemēram, tas pats Eiropas vidēja termiņa laikapstākļu modelis, piemēram, izmanto 51 paralēlu scenāriju, vienas prognozes sagatavošanā, tādējādi samazinot šo ieejas datu neneoteiktību un arī modeļa neprecizitātes, kas eksistē jebkurā modelī.
Jā, par haosa teoriju būtu vēl, no tā būtu vesela raidījuma tēma, bet kas man pašam šeit interesantākais, ka nu, tas ir varētu teikt zinātnes virziens haosa teorija, kas skaidro, ka mūsdienu zinātne līdz galam nestrādā un nevar dot visas atbildes, un tas arī rada to vietu sazvērestību teorijām, jo skaidrs, ka arī jebkurā haosā ir kārtība tikai mūsu pašreizējās spējas kaut vai tikai konstatēt un fiksēt esošo mums apkārt līdz tādam molekulu atomu līmenim ir par mazu, un ja mēs nevaram fiksēt katru atomu pašreizējās, tā teikt, īpašības, kas šobrīd tam ir, tad, protams, arī nevaram precīzi prognozēt tālākās norises. Un tieši tas, ko profesors Lektauers minēja par tiem 50 dažādiem pašreizējo apstākļu scenārijiem datu kopām, kas šobrīd notiek mums apkārt, kas tiek ievadīts modelī, lai tas aprēķina nākotnes scenāriju. Un par šo pašu ir runa arī pēdējā laika skandalozākajā pētījumā par Atlantijas okeāna straumēm, kas radīja atkal kārtējo reizi tādu viļņošanos sabiedrībā. Un 2023. Gads tad tas bija, kad dāņu pētnieki Pīters un Suzāna Ditlevseni, starp citu viņu brālis un māsaba pētnieki, publicēja pētījumu ar nosaukumu Brīdinājums par gaidāmo Atlantijas okeāna meridionālās apvērses straumju cirkulācijas sabrukumu, vienkārši sakot, ka Atlantijas okeāna straumas sabruks, kurā viens no daudziem modelēšanas scenārijiem, bet tikai viens no tiešām ļoti daudziem ar ļoti mazu varbūtību parādīja, ka Eiropas ildošā golfa straume, kas ir viens no šiem visu straumi cirkulācijas posmiem, patiešām var apstāties jau šajā gadsimtā. Un tas, protams, radīja daudz ziņu virsrakstu arī uzticamākos medijos par Ventas balsi, taču būtiski, lai šādās ziņās ir arī izskaidrots, kā un kāpēc pētnieki ir pie šāda rezultāta nonākuši.
Un te uzsvaršas to, ka tas ir tas maz
procents no ļoti daudziem scenārijiem tiešām ļoti, ļoti neliels. Un galvenais šajā gadījumā, ka rezultāts nav apgalvojums. Tas tiešām rezultāts ir jāskata kā visa tā kopa no ļoti, ļoti daudziem scenārijiem, ka golfa straume varētu apstāties, bet ka potenciāli tāds teorētiski, protams, pastāv. Kopš 2023. Gada citi pētnieki ir šīs bažas kliedējuši ar nu, par drīzu sistēmas sabrukumu, un šī gada sākumā bija viens tāds plašāks pētījums Šveices Bernes Universitātes pētnieki ar ASV Massachusetts štata okeanografijas institūta pētniekiem publicēja tādu pētījumu, kurā jau krietni reālāk rezultāti proti pretēji daudzu mēģinājumiem prognozēt, ko Atlantijas okeāna straumes darīs nākotnē, viņi beidzot apkopoja datus par to, kā straumes uzvedušās pēdējās desmitgadēs. Un pat šis uzdevums nebija vienkārši, jo datu par okeāna ūdens temperatūru dažādos ūdens slāņos un straumes plūsmas ātrumiem arī ir ļoti maz. Tas viss vēl jāliek kopā ar laikapstākļu datiem, jo tāpat kā straumes ietekmē laikapstākļus, arī laikapstākļi ietekmē pašas okeāna straumes un okeāna ūdeni, gan tā kustība, gan temperatūra. Bet beigu galā šī jaunākā pētījuma secinājums bija tāds, ka laikā kopš pagājušā gadsimta 60. Gadiem līdz 2017. Gadam nav pazīmi, ka Atlantijas okeāna straumes būtu maināmi pavājinājušās. Ir konstatēti periodi ar ievērojamām svārstībām, bet tos pētnieki sauc par tās sauc par dabiskām svārstībām, bet nav pierādījumi, ka notiktu straumju sairšana vai sabrukums. Vienlaikus arī šie pētnieki gan sliecas domāt, ka klimata pārmaiņas un arvien lielāka saldūdens pietecis no kūstošās Arktikas var atstāt būtisku ietekmu šīm straumēm, bet ka līdz gadsimta beigām tāds sairtu pagaidām neviens cits zinātnieks bez šiem diviem dāņu zinātniekiem nav tik skaļi bijis gatavs apgalvot. Tā kā
Elposim mierīgi.
Elposim mierīgi. Nu, šie pēdējie zinātnieki no Šveices un ASV piemina, ka pēc 2017. Gada, līdz kuram bija viņu pētījuma aptvertais tas laika periods, viņi pieļauj, ka, ja skatītos datus pēc 2017. Gada, ka tur viņiem ir sajūta, ka varētu būt samanām kāda jau kustība, ko ir ietekmējusi klimata pārmaiņas. Bet pagaidām tiešām elpojam mierīgi, un es teiktu tā, ja jūs kaut kur no kāda informācijas avota redzat, tādus drošus apgalvojumus par to, ka golfa strauma atkal kārtējo reizi gatavojas apstāties, sairt, beigties un Eiropa būs ledus laikmetā, tad es ieteiktu ļoti kritiski raudzīties arī uz šī paša informācijas avota jeb kādu citu informāciju, jo skaidrs, ka šī sazvērstība teorija ir ļoti populāra, tā ir bijusi jau gadu desmitiem, un es arī braukājot pa Latviju vai jebkur citur, kur es sastopos ar cilvēkiem un runāju par klimata pārmaiņām, šis ir viens no jautājumiem, par ko runā.
Un tas ir pietiekoši biedējoši.
Pietiekoši biedējoši, bet vienlaikus te gribas teikt cilvēkiem arī par šo, man stāst arī cilvēki, kuriem ir 50 un 60 gadu, un viņi šo teoriju ir dzirdējuši jau kopš pagājušā gadsimta, un nekas joprojām nav būtiski mainījies. Nevajag, kā saka, gulēt tādā arī pilnīgā miegā un domāt, ka nekas nemainīsies, bet nu noteikti nevajag krist panikā un domāt, ka klimata pārmaiņas pēkšņi un dramatiski apstādinās golfa straumu un mēs no arvien siltāka klimata pēkšņi iebrauksim ļoti lielā augstumā. Pagaidām tomēr tādām bažām īsti pamata nav. Bet no tāda ļoti silta ne klimata, bet laikapstākļiem šajā nedēļas nogalē iepriekšējā mēs tuvosimies vēsākam laikam, un man te gan bija sagatavoti citi jautājumi no klausītājiem, bet burtiski šīs pēdējās dienas un šis rīts vēl man lika atbildēt uz jautājumu, uz kuru es esmu atbildējis jau arī iepriekš, bet cilvēki mēdz mani nedzirdēt, jo gluži vienkārši nevieslēguši radioaparātu.
Atkārtos,
jā. Bet runa, protams, ir par ievām, kuras pirmās Rīgā vakarā es pamanīju, ka pašas pirmās dažās vietās jau sāk ziedēt, un mūžīgais jautājums par to, kāpēc ievziedu laikā
atkal ir augsts.
Atkal augstāks, jā. Un atbilde ir pavisam vienkārša, un te ir darbojas, varētu teikt, tā drīzāk statistika, tā varētu teikt. Latvijā gandrīz nekad ar ļoti ārkārtējiem izņēmumiem aprīlī un maijā ir stabils noturīgs siltums. Mūsu pavasari vienkārši nav tādi. Tiem nav raksturīgs, stabils, nedēļām ilgs siltums. Un tad mēs varētu paņemt jebkuru augu, kurš zied aprīlī vai maijā, un tā ziedēšanas laikā noteikti iekritīs kāds augstuma periods. Nu, visi augi zied parasti, nu vismaz divas nedēļas vai pat ilgāk. Īpaši, ja mēs skatāmies visas Latvijas teritorijas tādā plašumā, tad kur nu sāk pirmie ziedēt un kur nobeidz pēdējie, tad tās parasti ir divas, trīs nedēļas vai pat mēnesis, vai tās būtu, piemēram, pienenes, man liekas, vispār būtu izcils piemērs. Pieneņu ziedēšanas laikā vienmēr uznāk augstums, jo tās zied no aprīļa līdz jūnijam un tur vienmēr augstuma vilnis pa vidu būs. Un ar ievām ir līdzīgi, bet kāpēc tieši ievas ir izvēlētas, tur gan būtu drīzāk jājautā psihologi. Mans pieņēmums.
Īsāks ziedēšanas
laiks? Nē, man liekas, ka ievas vienkārši ļoti spilgtas, mums tās iekrīt uzreiz acīs, jo tās ir lielas kupenes un degunos, un tās ir tiešām tāds viens no mūsu maņu kairinātājiem, jo tad, kad ievas sāk smaržot, mēs sajūtam pavasari, ka tas patiešām ir sācies, un tad tās asociācijas ar to, ka pēc tam uznāk tas augstums vai ievas ziedēšanas laikā, es domāju, ka tas saslēdzas kopā.
Es teicu godīgi, es reti atceros to pavasari, kad es esmu sasmaržojis tās ievas un ir silts. Nu, tiešām
jā,
liekas,
bet es savukārt varu dot pretī vienu gadu, kad ievas ziedēšanas laikā neuznāca augstums, un tas bija 2018. Gads, kad maija sākumā kā sākās siltums, tā tas turpinājās, un ja nemaldos 18. Gada maijas arī ir palicis vissiltākais meteoroloģisku novērojumu vēsturē, un tie ir tādi reti izņēmumi. Parasti jau mums jau uznāk aprīlī vai maijā ļoti silts laiks, tas parasti ir dažas dienas, un tad seko atkal augstāks laiks, un šoreiz būs tieši tāpat pēc siltām lieldienām mums sekos salnas šajā nedēļas nogalē, kurām atkal sekos siltāks laiks, un tad nākamajā nedēļā mēs runāsim par tām salnām jau vairāk.
Jā, par to vairāk, bet par tiem rekordiem tu vēl pastāstīsi, kas mums tur notiek šajā nedēļā, vai
jā,
kā tad tur atskaits tavi punkti?
ātri izskriesim cauri. Mums ir 112 šī gada dienas jau pagājušas, un vidējā temperatūra šajās dienās ir bijusi 1,2 grādi, bet klimatiskā norma ir mīnus 0,6 grādi. Līdz ar to mums ir 2,8 grādi siltāk par klimatisko normu. Pagājušajā nedēļā bija 2,6 grādi, tātad šis siltums, kas bija lieldienās, mums ir atkal 0,2 grādus devis klāt, bet par rekordiem runājot, nu, tas birums atkal ir bijis liels. Šogad kopumā tie ir 267 rekordi, no kuriem 70 bija aizvadītajās brīvdienās ar lielisko vēlreiz atkārtošu skrīveru, absolūto rekordu 28,4 grādi.
Jā, paldies Tom tev par šo stāstu, tad 2,8 grādi siltāks par klimatisko normu līdz šim, bet mums vēl tās salnas būs, tad pēc nedēļas stāstīs mums atkal, kas tur ir mainījies un par pašām salnām arī parunāsim. Labi, mēs ar Tomu tiksimies pēc nedēļas, bet par mazliet citiem stāstiem saistībā ar zemūdens pasauli mēs te sarunas turpināsim.